Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-iyul, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Muhammad Yoqub va Barno Anvar. Taniqli san'atkorlar Shirali Jo'rayev va Obid Asomovlar Ahmadboyga pul bergan degan da'voni inkor qilmoqda. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti binosi buzilmoqda. Yangilangan Oloy bozori sotuvchisi rastalar majburan sotilayotganidan arz qildi.
800 mingaga o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb yishyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor pul bermasangiz ketasiz deb qaydashmoqchi.
O'zbekistonlik er-xotin Turkiyada 3,5 ming yevro va 200 dollarlik soxta valyuta bilan ushlandi. Prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Bag'dod markazida mashinaga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida kamida 80 odam halok bo'ldi. Islomiy davlat ekstremistik guruhi tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan hujumda yana kamida 130 kishi jarohat oldi. Talofatlar politsiya va shifokorlar tomonidan tasdiqlandi. Islomiy davlat internet orqali bayonot tarqatib, 3-iyul erta tongda Bag'dodning Gavjum savdo hududini nishonga olgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ushbu bayonotning haqqoniyligini aniqlash imkonsiz. Bomba portlashi oilalar va yoshlar iftorlikdan so'ng Karada mintaqasiga aylangani chiqqan mahalda yuz berdi. Ayni kuni Bag'dod sharqida sodir etilgan ikkinchi bomba hujumida 5 kishi halok bo'ldi va 16 kishi yaralandi. Hujumlar Iroq kuchlari Falluja shahrini Islomiy davlat jangarilaridan tozalashi ortidan kuzatilmoqda. Pokiston shimolidagi Afg'oniston bilan chegaradosh Chitral mintaqasida kuchli suv toshqini oqibatida kamida 30 odam halok bo'ldi. Chitral rasmiylarining xabar berishlaricha, Arsun shaharchasiga kelgan kuchli sel qator uylarni, bir masjid va o'sha payt uning ichida bo'lgan hammani yuvib ketgan. Shuningdek, selning politsiya bo'linmasini yuvib ketishi natijasida 8 nafar mahalliy politsiyachi nom-nishonsiz g'oyib bo'lgan. O'tgan yil Chitral mintaqasida yuz bergan kuchli suv toshqinlari natijasida ko'plab uylar vayron bo'lgan edi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'z rahbarligini yana bir muddatga uzaytirish niyati borligini bildirdi. Shimoliy Kavkazdagi respublikani 2007-yildan buyon idora etib kelayotgan Qodirov shu yil boshida o'z vazifasini adog'iga yetkazgan deb hisoblashini aytgandi. Uning rahbarlik muddati aprel oyida tugashi kerak edi. Ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni sentyabr oyida bo'lib o'tajak saylovga qadar muvaqqat rahbar etib tayinladi. Rossiya axborot agentliklarining Qodirov so'zlariga tayanib xabar berishlaricha, u 2-iyulda saylovlarda nomzod sifatida ishtirok etish uchun ariza topshirgan. Hozirgina barcha zaruriy hujjatlarni saylov komissiyasiga topshirdim deb yozadi Qodirov Instagramdagi o'z sahifasida. Putin ikki halokatli urushni boshdan kechirgan Chechenistonni barqarorlashtirishni Qodirovga ishonib topshirgan va unga mintaqani o'zining xususiy yeridek idora etishga izin bergandi. Inson huquqlari faollari Qodirovni qonunni oyoq osti qilishda, jumladan odam o'g'irlash, qiynoqlar va qotilliklarda ayblashadi. Janubiy Koreyada hozirgi kunda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 16800 dan oshgan. Bu haqda O'zbekistonning mehnat muhojirligi bo'yicha agentligi boshlig'i Ulug'bek Nazarov Toshkentda kecha o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Nazarovga ko'ra, Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchi o'zbekistonliklar soni yil sayin oshib bormoqda. 2015-yilda 8 mingga yaqin o'zbekistonlikning agentlikka bu borada topshirgan arizasi ko'rib chiqilgan. Janubiy Koreyadagi 1469 shirkat, shulardan 6344 nafarini ishga jalb qilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Janubiy Koreyaga ishlagani ketgan o'zbekistonliklar soni hukumat rasmiysi keltirayotgan raqamdan 3 baravar ko'p ekanini aytishadi. Kun.uz veb-saytining xabar berishicha, prezident farmoni bilan O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil esdalik nishoni ta'sis etildi. 1-iyulda ta'sis etilgan nishon 0.125 mikron qalinlikdagi oltin bilan qoplangan mis qotishmasidan tayyorlanadi va diametri 34 mm doira shaklida bo'ladi. Esdalik nishonining old tomoni markazida quyosh nurlari fonida mustaqillik maydonida joylashgan mustaqillik va ezgulik monumentida aks ettirilgan Baxtiyor ona haykali tasvirlangan deya nishonni tasvirlaydi Kun.uz veb-sayti. Esdalik nishonining orqa tomonida O'zbekiston gerbi, pastki qismining markazida 2016 yozuvi tasvirlangan. Xabarda ta'kidlanishicha, esdalik nishoni ilgakchalar va xalqacha yordamida to'g'ri to'rtburchak shaklidagi qadag'ich bilan tutashtirilgan. Qadag'ich esa O'zbekiston bayrog'i ranglaridagi eni 20 mm'li shoyi lenta bilan qoplangan. Turkiya janubiy g'arbidagi Mug'la viloyati Marmaris tumanida politsiya soxta pulni o'tkazishga uringan o'zbekistonlik er-xotinni ushlagan. Bu haqda 3-iyulda xabar bergan turk matbuotiga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi Qobuljon Hasanov 3,5 ming yevro va 200 dollar bilan lyuks mehmonxonalardan birida qo'lga olingan. Marmariska 3 kun avval kelgan 35 yoshli Hasanov va uning ismi oshkor etilmayotgan xotini mahalliy do'konlardan turli xil tekstil va teri mahsulotlarini soxta yevro va dollar bilan xarid qilgan. Turk matbuotiga ko'ra, do'kondorlar pullarning soxta ekanini sarroflik do'konlariga borgan paytda aniqlashgan. Ular yozgan ariza asosida politsiya nazorat video kameralari yordamida shubhali shaxslarni aniqlagan. Qobuljon Hasanov va xotini 3-iyul kuni Marmarisdagi savdo markazida aylanib yurgan paytda politsiya tomonidan ushlangan. Politsiya tintuvi chog'ida o'zbekistonliklar yonidan 100 yevrolik soxta banknotlardan 3,5 ming yevro va 2 dona soxta 100 dollarlik chiqqan. Turkiya jinoyat kodeksiga ko'ra, soxta pulni ishlatishga uringan har qanday shaxs 2 yildan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilishi hamda 10 ming dollarga qadar jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida xabarlarimiz bilan birga kuzatishda davom eting. O'zbekistonlik taniqli ijod san'atkorlar Sherali Jo'rayev va Obid Asomov Ahmad Vasvasasi ko'rsatuv uchun O'zbekiston televideniyasidan noroziligini bildirmoqda. BBC O'zbek xizmatiga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning vakili O'zbekiston televideniyasining xofiz chinozlik tadbirkor Ahmad Boyga pul berganiga oid da'volarni rad etgan. 30-iyun kuni chinozlik tadbirkor 39 yashar Ahmad Tursunboyev haqida O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmad Vasvasasi nomli ikkinchi ko'rsatuvni efirga uzatdi. Ko'rsatuvda Ahmad Boyga pul berganlar orasida sahna yulduzlari borligi, shu jumladan xofiz Sherali Jo'rayev va so'z ustasi Obid Asomovlar borligi da'vo qilindi. Sherali Jo'rayevning BBC O'zbek xizmati suhbatlashgan vakili xofizning bu iddaolarga qonuniy javob berish masalasini yuristlar bilan muhokama qilayotganini ham ta'kidladi. O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmad Boyga pul berganiga oid iddaolarni rad etmoqda. U jumladan bu sahifasida shunday yozdi. Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham hamtovoqqa chiqarib qo'yapti. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q, deb yozdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist taniqli so'z ustasi Obid Asomov Instagramdagi sahifasida. Har ikki san'atkor ko'p yillardan buyon O'zbekiston rasmiy tele va radio kanallarida chiqarilmay kelmoqda. UzTV ko'rsatuvida Ahmad Boy piramidasiga pul tikkan sahna yulduzlari talay ekani ta'kidlangan bo'lsa-da, aynan shu ikki san'atkor qiyofasining ko'rsatilgani ham ularning noroziligini kuchaytirmoqda. 30-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar namoyish qilgan Ahmad Vasvasasi nomli ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyevning firibgar ekaniga go'yoki iqror bo'lib mijozlardan uzr so'ragani ham aks etdi. Shuningdek, u moliyaviy piramidaning bankrot bo'lib boshi berk ko'chaga kirganini ham e'tirof etdi. Bundan tashqari ushbu ko'rsatuvda hokim, militsiya va boshqa puldor mulozimlar Ahmad Boyga o'z pulini ko'paytirish uchun berib turgan deb ta'kidlandi. O'zbekiston televideniyasining Ahmad Boy haqida namoyish etilgan birinchi ko'rsatuvda esa Chinoz avtohamkor shirkati rahbari 39 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodining 165, 168, 170 va 77 moddalari asosida tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish kabi ayblovlar asosida jinoiy ish ochilgani rasman e'lon qilingan edi. Ahmad Boy haqidagi Ozodlik radiosi hozirlagan eshitirishlar, bundan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan ko'rsatuvlarga oid tafsilotlar va video materiallar bilan marhamat veb-saytimizda tanishishingiz mumkin ozodlik.org. Hozir esa boshqa mavzudagi xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirtqi qismi buzilmoqda. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib universitet binosining faqat chor devorlari qolgan. O'zbekistondagi eng yirik pedagogik oliygohning buzilishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e'tirozlarini uyg'otmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlanmoqda. Toshkentning Bobur maydonida joylashgan binoni buzish ishlari iyun oyi oxirida talabalar ta'tilga chiqishi bilanoq boshlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq pedagogika universiteti ma'muriyati o'tgan hafta universitet byudjeti keskin qisqarishini ma'lum qilgandi. Qaror asosida universitetda mavjud 9 ta fakultetdan 8 tasi Toshkentning Chilonzor tumaniga ko'chirilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahri yoki viloyat bo'lmagan bir necha ming talabadan o'z viloyatiga qaytib o'qish haqida ixtiyoriy majburiy arizalar yozib olinmoqda. Universitetda mavjud 750 nafar o'qituvchi va murabbiylar ozodlik manbalariga ko'ra deyarli 2 baravarga qisqargan. Ulardan ayrimlari boshqa oliygohlarga o'tkazib yuborilgani, ayrimlari esa boshqa sohaga o'tayotgani yoda nafaqaga chiqayotgani aytiladi. Guvohlarga ko'ra, hozirga kelib tunuka devorlar bilan o'rab olingan pedagogika universiteti bosh binosining faqat chor devorlari qolgan. Ozodlikka yetib kelgan suratlarda 4 qavatli muhtasham bino kiraverishiga o'rnatilgan monumentlarning yer bilan yakson bo'lib yotganini ko'rish mumkin. Shanba kuni Bobur maydonida bo'lgan toshkentliklardan biri dahshatli manzaraga duch kelganini aytadi. O'tayotib binoning old tomonidagi dahshatli manzaraga ko'zim tushdi. Yer bilan yakson bo'lib yotibdi. Besh yog'ochdagi bir butun me'morchilik majmuasining eng asosiy binosini buzib tashlashyapti. Bu jinoyat-ku, lekin hech kim miq etmaydi, deydi guvohlardan biri. Vayron etilayotgan bino tasvirlari Facebook tarmog'ida tarqalishi yuzlab internet foydalanuvchilarining ehtiroz va g'azabga to'la izohlarini yozishga undadi. Ba'zilar binoning vayron etilishini vahshiylik deb atagan bo'lsa, ba'zilar bu holatni Suriyaning Palmira shahridagi qadimiy obidalarning islomiy davlat jangarlari tomonidan buzib tashlanishiga o'xshatgan. O'zbekiston oliygohlari ichida eng yiriklaridan bo'lgan ushbu binoni buzish ishlari ustida binoni buzayotgan ishchilardan birining aytishicha, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirining shaxsan o'zi turibdi. O'tgan hafta universitet ma'muriyati xodimi ushbu oliygohdagi tub o'zgarishlar haqida ozodlikka izoh berarkan, ularni Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etilishiga bog'lagan edi. O'zbekiston prezidentining 13 mayda chiqargan farmoniga muvofiq pedagogika universiteti bosh binosi yangi oliygoh ixtiyoriga topshirilmoqda. Farmonga asosan Alisher Navoiy nomidagi universitet tarkibida 3 fakultet: O'zbek filologiyasi, O'zbek tili va adabiyotini o'qitish, O'zbek ingliz tarjima fakultetlari, shuningdek O'zbek tili va adabiyoti ilmiy tadqiqot instituti tashkil etiladi. Hozirgacha pedagogika universiteti tarkibida bo'lgan O'zbek tili va adabiyoti fakulteti ham yangi universitetga qo'shib yuboriladi. Shuningdek, Fanlar akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi universitet tarkibiga o'tkazilib, uning negizida O'zbek tili va adabiyoti muzeyi tashkil etiladi. Yangi universitetda o'quv jarayonini shu yil sentyabrdan boshlashga qaror qilingan. Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti bosh binosi Stalin davrida shakllangan me'morchilik oqimlaridan biri, alohida milliy unsurlar qorishmasida neoklassika uslubida barpo etilgandi. Bino joylashgan Bobur maydoni markazida 1958-yilda Qizil armiya qo'mondoni Mixail Frunzening ot ustidagi haykali o'rnatilgan edi. Keyinchalik bu haykal olib tashlandi va uning o'rniga 2004-yilda ozariy shoiri Nizomiy Ganjaviy byusti o'rnatildi. Yangi rejaga muvofiq Nizomiy Ganjaviy byusti o'rniga shoir Alisher Navoiy haykali qad ko'tarishi lozim.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yakunlanayotgan haftada 2 viloyat, Qashqadaryo va Surxondaryoga safar qildi. O'zbekiston televiziyasi bergan xabarga ko'ra, u har ikki viloyatda so'nggi yillarda qurilgan inshootlarni borib ko'rgan va dehqon fermerlar bilan uchrashgan. Ushbu uchrashuvlarning ayrim jihatlari bilan Sirojiddin Islom studiyada mikrofon qarshisida, marhamat.
Demak, rahmat. Termiz tumanida O'zbekiston prezidenti mahalliy dehqon fermerlar bilan uchrashib, viloyatda paxta, bug'doy, bundan tashqari meva sabzavot yetishtirishni oshirish masalasida nutq so'zladi. Mahalliy faollar bilan uchrashgan Islom Karimov uni dohiy deb atamasliklarini ham qistirib o'tdi. Islom Karimov uchrashuv chog'ida O'zbekistondagi tinchlik uchun uni olqishlay boshlagan aftidan fermerlardan biri yoki faxriylardan birini gapini bo'lib, uni dohiga chiqarishlariga shaxsan mutlaqo qarshi ekanini aytdi.
Bolalarimiz tinchlasidan, xalqimiz tinchgina uxlaydi, orom. Sababi dunyoni havosini keltiradigan prezidentimiz boshliq, shuncha kuchimiz bor.
Bu ham noto'g'ri. Tepada balxi o'tiribdi deb, unaqa gaplarni nima qilmasak, ko'p ishlatsak noto'g'ri. Hammamiz ongli yashashimiz kerak. Bizlarda oddiy odam yo'q. Hamma odamlarni avvalambor miyasi bor. Avvalambor hayotga munosabati bor.
Ayniqsa hozir.
Shu nuqtai nazardan u tepada o'tiribdi. Ular biladi nima qilishni. Bizlar faqat yes qilamiz degan gaplarni eski zamon endi o'zi bilan olib ketdi. Men shaxsan bunaqa gaplarga mutlaqo qarshiman.
Dedi Islom Karimov. Yurtboshining aytishicha O'zbekiston hukumati hozirda o'z fikriga ega mustaqil yoshlarni tarbiyalamoqda.
Bizlar kimni tarbiyalayapmiz? O'z fikriga, o'z ongiga suyanadigan yoshlarni, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalayapmiz.
O'zbekiston prezidenti o'z ta'birida mamlakatni rivojlantirishda tepadan turib baqirib yoki zo'ronlik bilan idora qilish uslubiga qarshi ekanini bildirdi.
Joylardan chiqish kerak tashabbus. U tepadan turib baqirib yoki boshqa aytaylik zo'ravonlik yo'li mana shu to'g'ri kelmaydi.
Deb aytdi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti faollarga vijdon haqida ham o'g'itlar berdi. Islom Karimov o'zi chorak asrdan buyon idora qilayotgan o'zbek xalqining sabr haqida gapira boshladi va mavzuni yoshlarga o'girdi.
Xalqimiz hamma narsaga chidaydi. Lekin adolatsizlikka chidamaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda baribir vijdonli odamlarimiz tobora ko'payapti. Yoshlarimiz yangi avlod o'sayapti. Bu avlodni aytaylik bizlar bag'rimizni ochib yana va yana ishlar bilan yoshlar bilan g'urlanib yashash bu ham bizlarni 25 yillik to'yimizga to'yona bo'lish kerak. Nima deganda ertangi kunimiz kimniki? Yoshlarimizniki.
Dedi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti mamlakat televiziyasi orqali 1 soat davomida ko'rsatilgan uchrashuv chog'ida so'ngiga borarkan bo'lib yaqinda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti gala konsertiga ham to'xtalishni unutmadi. Konsert so'ngida Islom Karimov tasodifan o'yinga tushib ketganini aytdi.
Shuni hammasi yonimda o'tirib, chap tomonda, o'ng tomonda eng katta davlat rahbari, Xitoyni rahbari bo'ladimi? Hammasini qoyil qolganini men guvohiman. Va tasodifan o'zim kutmagandim, o'yinga chiqib ketdim.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yakunlanayotgan haftada Qashqadaryo va Surxondaryoga qilgan safari chog'ida uchrashuvda dehqon fermerlar bilan uchrashuvda so'zlagan nutqining ba'zi jihatlariga hamkasbim Sirojiddin Islom to'xtaldi. O'sha Shanghay hamkorlik sammiti jarayonida prezident Islom Karimovning raqs tushgani va boshqa voqea hodisalarga oid Ozodlik radiosi videosi ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p tarqalgan videolardan biri bo'ldi. Marhamat, veb-saytimizga kirib turing, bu boradagi boshqa videolar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni ozod mikrofonga bo'lgan bir murojaat bilan davom ettirmoqchimiz. Toshkentda Shanghay hamkorligi tashkiloti sammiti arafasida ta'miri bitib foydalanishga topshirilgan Oloy dehqon bozori sotuvchisidan yangi rastalar majburan sotilayotgani haqida shikoyat bo'ldi. Bozorning gul sotiladigan qismida uzoq yillardan buyon savdo qilib kelayotgan tujjor savdo joyi uchun alohida pul to'lar ekan. Buning ustiga 1 metr kvadratlik rasta uchun 800 ming so'm pul talab qilinayotganini iddao qildi. Toshkentning markazida joylashgan Oloy dehqon bozorida 6-7 yildan beri gul sotib kelayotgan sotuvchi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka mana bularni so'zladi.
Gul ko'chatlari sotamiz. Ha, nima mashi yangi bozor qurilgandan keyin chiqamiz desa, o'sha yerga sattirgan tayashkalarga pul so'rashyapti 1 million 600 000. U davlat byudjetidan qilinmaydimi? Davlat tashkilotiku, to'g'rimi bozor?
Rastalargada?
Rastalarga, rastalarga pul so'rashyapti. Davlat tashkiloti bo'lsa bozor, uni davlat byudjetidan qilinadi menimcha, to'g'rimi?
Yo'q, u pulni hozir tayyor rastani ishlatishingizga so'rayaptimi?
Ikkishidan oldin o'sha mehmonga kelishdan oldin qo'yib tayyor qo'yilgan. Endi pul so'rashyapti. Pul bermasangiz ketasiz deb haydashmoqchi. Ikkitadan yasashgan bittasi 800 ming ekan, o'shani ikkitasini majburiy sotib olasiz deb deyishyapti.
Sizlarga yetadimi o'zi ikkitasi?
Har xil, masalan, bittasi ham yetishi mumkin, lekin uni
sotib olishga qurbimiz yetmaydi.
Boshqacha aytilsa, o'sha bozorning ichidan joy sotib olishga majburlashyapti ekanda.
Men joy sotib olishga majbur qilyapti.
Endi u to'lagan pulingiz, xo'p, o'sha pulni to'lab, u joyda olsangiz, qancha ishlatishingiz mumkin?
Buni endi bilmaymiz. Lekin o'shani majburiy sotdirishmoq. O'shanga nima qilishki hayronmiz. Qog'oz yozib beringlar, men shuni sotish mumkin yo'qmi? Zarar qilayotgan u qog'ozni ham berishmayapti.
Bozorga o'zi to'lovlar bormi sizlardan to'lanish kerak bo'lgan?
Bizda faqat bitta qorovul pullari bor.
Oldin qanaqa joyda sotardinglar?
O'sha eski bozorning rastalarida sotardik. Hozir temirdan rastalar qilib bergan, o'shanga endi pul so'rayapti.
800 ming so'mlik joyni kattaligi qancha, hajmi qanaqa bilasizmi?
1 metrdan mundoq qavat-qavatli qilingan, ya'ni ikkitada 1 metrli mashina borsa-da qavat-qavatli qilib temirdan yasalgan. O'shani ikkitasini anaqa majburiy sotishyapti. O'sha yerdagi gul sotadiganlar.
Endi bozor ma'muriyati nima dedi endi? Nima uchun sotilayotganini tushuntirdimi sizlarga?
Buni o'zimizga yetkazganmiz, deyotganini tushuntirishga ham unaqa aniq sanaq tushuntirib bermayapti. Bersangiz berasizmi, bo'lmasam chiqib ketasiz bozordan deyapti. Endi bir xil sharoiti borlar beramiz deyapti. Sharoit yo'lini nima qilish kerak bilmadim. Bizlarni ham tirikchiligimiz o'shatdi. Uni hamma anaqasi biladi-da, bekitirmayapti. Do'stlar anaqa qilib uyg'on deyishmayapti. Ochiq oydan so'rashyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yangilanib foydalanishga topshirilgan Olo dehqon bozori sotuvchisi ekanini aytgan tinglovchidan kelgan murojaat bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun tahririyat mas'ul emas. Bu tinglovchilarning o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun taqdim etilgan minbardir. Ushbu sotuvchi murojaati bilan esa shug'ullanishga harakat qilamiz. Demak, Shanxay hamkorlik tashkilotining sammit arafasida mehmonlarga taqdim qilingan Toshkentdagi ikkita yirik bozor, Oloy va Mirobod bozorlari 15 milliard so'm rasmiy kurs bo'yicha 5 million AQSh dollaridan ko'proqqa tushgan. O'zbekiston mahalliy nashrlarining xabar qilishicha, qayta qurilgan Oloy bozoriga 464 o'rinli yangi pavilyon ham qo'shilgan. Bozor sharqona qandolat mahsulotlari, go'sht, sut, qatiq va non rastalari bilan boyitilgan. Hozirda Tosh bozor savdo davlat uyushmasiga Oloy va Mirobod bozorlari bilan birga yana 14 ta dehqon bozori, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotiladigan bitta ulgurji bozor va ikkita ixtisoslashgan bozor hamda 6 ta savdo majmuasi kiradi. Rasmiylar yaqin yillarda Toshkent bozorlaridagi davlat ulushini 51%gacha qisqartirishga va'da qilgan. Bu esa bozorlar chilovi baribir davlatning qo'lida qolaverishini anglatadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Bu 28-iyun kungi terror hujumi va uni uyushtirgan xudkush hujumchilardan birining o'zbekistonlik ekani haqida Turkiya Ichki ishlar vazirligi bergan bayonot ortidan tug'ilgan qator savollarga javob izlangan eshitirishdir. Eshitirishni hamkasbim Abdul Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni o'zbeklar nega salbiy voqealarni qahramoniga aylanmoqda degan sarlavha ostiga qurdik. Mana kuni kecha, demak, Turkiyadagi teraktlarda O'zbekiston fuqaroligi borligi haqidagi iddaolar butun o'sha axborot agentliklari orqali tarqatildi. Bundan oldingi yangiliklarda, masalan, Turkiya matbuotini oladigan bo'lsak, bitta o'zbek, yana bitta o'zbekni o'ldiribdi, yana bitta o'zbekni o'zini xotinini bo'g'ib o'ldiribdi degan xabarlar chiqdi va hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir o'zbek taksisti mashhur Ramazon oyida o'zini mijozi bo'lgan ayolni jinsiy zo'rlagani ustidan mana jinoyat ishi ochilgan va bunaqa misollar ko'p. Nega o'zbeklar salbiy voqealarni qahramoni bo'lmoqda? Mana shu masalani muhokama qilamiz bugun. Eshittirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti Norvegiyada. Abdulla aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Abdulla aka siz yoshingiz kattasiz, pedagog olimsiz. Sizga bilyaptimi shu o'zbeklar nuqul salbiy qahramon bo'layapti yo bizga shunaqa tuyulyaptimi xabarlarda? Abdulla aka.
O'zbeklar shu qadar nima bo'lganki, ana bu yerda men o'zim nechtasini ko'rdim-da o'zbeklarni. Avvalambor yolg'onni suvda ichadigan bo'lib qolgan o'zbeklar. Bu yerlarga kelib haligi boshpana olish uchun yolg'on to'qishadi. Ana shu ma'noda hamma joyda kelganlarda yolg'on to'qiydiganlar ko'p. Lekin birinchi o'rinda bo'lsa kerak, 100 tasidan bittasiniki rost chiqmaydigan darajada. Va birini biri aldash, biriga biri yolg'on gapirish. Buni hammasi o'sha O'zbekistondan ma'naviyat nima ko'tarilgani, ziyonat ko'tarilgani va juda ko'p shart-sharoitlar bor buni. Masalan, hech esimdan chiqmaydi, tez-tez mana shuni birorta shu nomaqul gapni ko'rsam, nomaqul bir ishni eshitsam, darhol esimga tushadi. Men deb gapirgandim prezident, yangi prezident bo'lgan vaqtda Islom Abdug'aniyevich Karimov. Men O'zbekiston yoshlarini lo'lanni eshagini sug'orib pulini olishga o'rgataman degan edi.
Shu gap aytganmi shu gap? Qachon aytgan?
Yangi prezident bo'lgan vaqtda aytgan.
Ha, xo'p, o'sha narsalarni demak amalga oshayotgan ekanda endi mana Ulug'bek Haydarov borda, domla odam ko'p bugun. Ulug'bek Haydarov Karamdadan. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz mana Turkiyada bo'lgan voqealar ortidan nima deyilgan bo'lardingiz? Nima uchun o'zbeklar salbiy qahramon bo'lmoqdi voqealarimiz xabarlar oqimida?
Turkiyadagi voqealarda shu o'zbeklarni, o'zbekni nomi chiqdi. Albatta bu juda bir xunuk narsa bo'ldi. Siz aytmoqchi o'sha o'zbeklar bugun turli o'sha jamiyatlar, dunyoning turli burchaklarida sodir bo'layotgan salbiy voqealar qahramoniga ko'plab aylanib qolishyapti juda ko'p holatlarda. Bu juda ham achinarli. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, buni sababi tomirini bugun shu O'zbekistondan qidirish kerak. O'zbekistondagi shu global davlat miqyosidagi ma'naviyatsizlikdan, davlat miqyosidagi ilmsizlikdan qidirish kerak. Ya'ni maktablar bugun umuman to'g'rimiz ishlamaydi. Oliy o'quv yurtlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ilm yo'q, pulni berib zashirga qo'ydirib ketishyapti. San'atda ahvoli bu. Katta-katta san'atkorlar faqat shu puldan boshqasini o'ylamay qo'ygan. Umuman davlatda bugungi yetishib kelayotgan yoshlarni tarbiyalovchi bir muhim bir mexanizm yo'q, u sindirib tashlandi. Shuni ortidan o'sha o'sib kelayotgan avlod, deymizmi, o'sib kelayotgan butun boshli bir katta armiya xorijga qarab yo'l olyapti. Gurra-gurra yo'l solyapti. Rossiya, Qozog'iston, Koreyadan Hindistongacha dunyoga tarqayapti. Tarqayapti o'sha bo'm-bo'sh kallasi bilan, bo'm-bo'sh yuragi bilan tarqayapti. O'shaligi oldi qochdi kinolarni, seriallarni ko'rib, shu miyasini shu bilan to'ldirib tarqashyaptida, o'sha aytganimizda tuzoqlarga tushyapti, o'sha yomon odamlarni oldiga borib, ularni qarmog'iga ilinyapti. Shuni ortidan kelyapti deb o'ylayman. Jamiyat aybdor. Jamiyat boshqa narsa emas.
Jurnalist Ulug'bek Haydarov, demak, jamiyat aybdor deyapti. Nima, mana hozir liberalizm, demokratiya, inson haqlari poytaxti bo'lgan Parijda hamkasbim Gul Asal o'tiribdi. Gul Asal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikrlaringiz nima?
Ulug'bek aka fikrlariga qo'shilaman. Aynan o'sha bo'shlik paydo bo'lgan O'zbekiston jamiyatida. Shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman va albatta yana buni boshqa tomoni O'zbekistondek yopiq davlatdan chetga chiqqandan keyin juda katta erkinlikni, juda katta xurfikrlikni ko'rib, o'zbekistonliklar keskin yo bir tomonga og'ib ketyapti, salbiy tomonga, yo juda ijobiy tomonga og'ib ketyapti. Ya'ni buni hazm qilib, shu erkinlikdan to'g'ri foydalanish hali o'zbekistonlikka xosmas degan fikrda qolaman.
Gul Asal, siz o'z vaqtda Moskvada ishladingiz, jurnalist bo'lib, Bishkekda ham ishladingiz, mana hozir Parijdasiz. U yoki bu voqeani markazda o'zbeklar qolar ekan, masalan, terror hujumini amalga oshirdi, bolasini bo'g'ib o'ldirdi va hokazo degan xabarlar chiqar ekan, siz uchun kutilmagan bo'ladimi yoki ko'yib qoldingizmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana so'nggi voqeada kutilmagan bo'ldimi sizga?
Yo'q, nimaga kutilmagan? Bu tabiiydek qabul qildim. Juda katta shok hisoblamadim. Turkiyada aynan hujumchilar orasida shu o'zbekistonlik bor deganidan qandaydir shok holatga tushmadim. Bu tabiiy bo'lib qoldi. Oxirgi yillarda oddiy holatga aylanib boryapti.
Endi mana Mirzanvar aka Hamidov Moskvadan ko'pincha xabarlarda Rossiyadagi o'zbeklar, u yerda bir 5-6 million o'zbek borligi aytiladi. Hozir kamaygandir, ko'paygandir, bilmaymiz aniq raqamlarni. Lekin Rossiya matbuotida o'sha o'zbek bitta kampirni zo'rlabdi, o'zbek o'ldiribdi, o'zbek bolasini bo'g'ib o'ldiribdi va hokazo degan narsalar ko'pda. Nima Mirzanvar akani fikrini bilsak, Mirzanvar aka Hamid nima deb o'ylaysiz shu? Nega salbiy qahramon bo'lyapti o'zbeklar? Salbiy obraz.
Ish to'g'ri. Keyingi paytlarda xuddi siz aytgandek o'sha salbiy voqealar o'sha millatimizga taalluqli bo'lib chiqyapti. Bu nima deydi?
Bu qonuniyatmi yoki bir tasodifmi?
Yo'q, bu tasodif emas. Bu boya o'sha o'yindagi akamiz aytganlaridek, u zimdan tayyorlanib kelindi shu holat. Jamiyatimiz o'sha holatni tarbiyalab keldi hozirgi yoshlarda. O'sha ilmsizlik, tarbiyasizlik, dunyo ko'rmaganlik, shu hammasi oqibatida yoshlarda shunaqa bir yomon bir hissiyotlar paydo bo'lishga boshladi. Mayli, endi buni gapni yuqoriroq qilib aytadigan bo'lsak, mana deylik, bir O'zbekistonni bir chekka qishlog'idan ish qidirib Rossiyaga yoki boshqa joyga yoki Yevropaga borgan bir yosh yigitlarni tasavvur qilib ko'ring. Bordi, o'sha erkinlikni ko'rdi. Yoniga 5-6 so'm pul tushdi. Endi u nima qilish kerak? Bilimli odam o'sha holatdan boya gulasharoq aytganlardek to'g'ri foydalanadi. Endi ilmi yo'q, aqli yo'q, tarbiyasi yo'q odam nima qiladi? Albatta shu bir ishdan chiqarishga harakat qiladi. Ular uchun shu bir qahramonlik belgisiga o'xshab ko'rinadi. Masalan, birovni urish, birovni o'ldirish, ana Xabarovsk qabristonida bo'lgan voqealarni qarang. 500 ta odam bir-birini urib maydalab, bu qanaqadir o'sha salbiy qahramonlik bu o'sha bolalarga yuqyapti shu narsa. Buni o'sha vatandan qidirish kerak, sababi shu.
Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Endi ijobiy ham qahramonlar bormi? Ya'ni mana Kanadada yashaysiz, jurnalistsiz, u yoq bu yoqqa borib turasiz, bir atrofda bir nima deydi buni? Tvorskiy o'zbeklar ham bormi? Nima, Ulug'bek?
Ijobiylarni olib chiqish kerak, avvalo topib bor deb o'ylayman. Ko'p ijobiy shu qahramonlarimiz, xorijdagi qahramonlarimiz o'sha biznes ochib o'zini yurtdoshlarini ishga olib, ularni shu yaxshigina daromad berayotgan ularga shu farzandlarni chaqirib o'qitayotgan insonlarni bilaman, yordam berib. Bular albatta ijobiy ishlar bular. Bunaqa odamlar ko'p shu xorijda. Ishlayotgan mana yigitlar bor, qizlar bor. Amerikada bilaman qancha shu mana odamlar yaxshigina bizneslarga ega bo'lishib, yaxshi bo'lib yurishibdi. Ya'ni o'zlariga ham ishlashyapti va boshqalarga ham yaxshiligini qilishyapti. Ayniqsa bu mana roza kunlari bilinyapti bu. Afsuski, ularni biz ko'p holatlarda bilmaymiz qilayotgan ishlarini, ya'ni ular haqida gapirmaymiz. Boshqa menimcha vaqti keldi ularni ham shu qilayotgan ishlarini olib chiqish kerak, qanaqadir bir bloklar qilish kerakmi? Dunyo bilsin, odamlar bilsin. Har doim bunaqa bu bir yerda portlash bo'lsa yoki o'lim bo'lsa O'zbekiston fuqarosi ekan yoki boshqa ekan degan gaplar to'g'risi biz o'zbeklarga menga og'ir botadi nimagadir.
Ulug'bek, mana studiyamizga biz mana shu bir mehmon taklif qildik. Odiljon, 23 yashar, toshkentlik yigit, hozir Pragadagi juda katta logistik firmalarda bir yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayapti. Odiljon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Rahmat.
Endi siz yoshdagi bolalar bir hujralarda, aytaylik, har xil sektorlarda yoki jinoiy guruhlarda yurgan aytiladi endi matbuotda. Siz ular qatorida emassiz. Ya'ni nima deysiz? Mana shu birinchidan nima o'sha savolimiz nima uchun salbiy qahramon bo'lib qolyapti va ayni paytda yaxshilari ham bor degan Ulug'bek aytdi. O'sha yaxshilar qatorida sizni chaqirdikda, sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum. Yana bir bor hamma shu aytilgan gaplarga qo'shilaman. Mening nuqtai nazarimdan bizni o'zbeklarimiz shu xorijga chiqqandan so'ng shu ijtimoiy xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilishga shu intizom bilan to'g'ri anaqa bilan kelishmaydi. Aytaylik shu ijtimoiy hayotga ko'pi bog'liq. Shu xorijga chiqqaningizdan keyin ko'p o'zbeklar o'zbeklarga qo'shilib shu bo'lib turgan situatsiyani yanada salbiy qilishadi deb o'ylayman. Shu integratsiya ijtimoiy shu xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilish juda muhim deb o'ylayman. Endi o'tta har xil yo'llari bor. Integratsiya uchun aytaylik o'qishga, shu o'qib yurish, ilm olish yoki shu ishlash shunaqasiga aytadi-yu, kruga zorini shu kattalashtiradi.
Odiljon, siz tengi bolalar bilan gaplashsam aytayaptiki, Yevropa qadriyatlari bizga yoqmaydi. O'sha Yevropa, o'sha bir jinsli ham jinsli nikohlar, hamma narsa erkin, biz o'sha bunga qarshimiz degan fikrlarni aytishadi, ya'ni muhofazakor fikrlarni. Siz ham eshitgan shunaqa gaplarni, sizning fikringiz qanaqa mana Yevropa haqidagi?
Aha, endi birinchidan bu odamga bog'liq, liberal odammi yo konservativ odammi, u birinchidan aynan shu aytib o'tishdi, ilmga ham bog'liq, o'qish kerak, ko'proq odamlar bilan gaplashish kerak. Shu odamlar bilan gaplashib, yaqinlashib, odamlarni tushunishga harakat qilib, faqat undan keyin nimadirga erishish mumkin. Endi ko'ryapsizmi, bizni o'zbeklar bu yerga kelib, shu Yevropa deb shu narsalarni ko'rib, O'zbekistonda bo'lgan urf-odatlarni, shu anaqalarni saqlash uchun saqlayman deb odamlarga yaqinlashmaydi, shu odamlar bilan yaqinroq gaplashmaydi, odamlarni tushunishga harakat qilmaydi va shuni orqasidan shu bois Yevropadagi yo aytaylik Amerikadagi shu xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilishga hech intilishmaydi. Shu
bilasizmi, bir ertaklar o'qigandik biz kichkina paytimizda ertak kitoblarda. Bitta odam sayohatga chiqadi. Sayohatga chiqqan paytda 3 yo'l chiqadi uni oldidan. Bittasi borsa kelmas, bittasi borsa kelar, bittasi borsa gumon. Sizning oldingizda shunaqa sablazlar bo'lganmi? Ya'ni boshqa masalan kriminal guruhlarga kirib ketish yoki bir diniy sektorlarga kirib ketish sablazlar bo'lganmi yo to'g'ri o'sha sirotul mustaqim deya to'g'ri yo'lga kirganmisiz?
Yo'q, endi sablazlar doim bo'ladi. Aytaylik, mana Yevropada narkotiklar ham shu erkin yo aytaylik prostitutsiya ma to'g'ri. Endi bu aytganda odamga bog'liq birinchidan. To'g'ri, shu ekstremist gruppalar ham bo'ladi. Endi u ko'pincha shu насколько ты успешен, дейдю, насколько ты успешен и насколько успешно твое окружение. Шу ёниз дюрадиган адамлеге ям баалу, де? Гаплашадиган адамлеге ям баалу. Шу кругозор. Кругозорны катталаштырыш кереді пойлима. Факат шу ёл блан, факат шу интеграция, тор интеграция ёлым блан, бізні озбеларымызы шу янгиликлядан, сальби янгиликлядан чықшы мүмкін деп ойлима.
Rahmat Odiljon, mana Abdulla aka Abdurazoqov sizdan oldin, hammamizdan oldin Yevropaga kelganlardan bittasi, mana Norvegiyaga kelgan ko'proq biladi bu masalani. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz. Abdulla aka.
Lardek.
Mana integratsiya bo'lmayapti degan gapni aytdi. Siz mana ko'proq o'zbeklar faqat o'zining orasida o'zini o'sha gap qilib, choyxona boshqa qilib, o'sha getto shaklida qolib ketish haqida xavotirlar bor-da, jamiyatga aralashmasdan. O'sha haqda gapirdi.
Yo, aralashayotgani ham juda ko'p, aralashayotgani ham juda ko'p. Endi bu yerda baribir hammasini Ulug'bek Haydarov aytgandek, shu O'zbekistondan izlash kerak buni sabablarini. Chet elda yurganning hammasiga ham rejim sababchi, asosiy qismiga albatta, asosiy qismiga. O'sha O'zbekistonda ta'lim sistemasi izdan chiqdi, maktab izdan chiqdi butunlay. O'qituvchilar hammasi o'sha 4 tanga topish ilinjida maoshi o'ziga yetmaydigan bir holatga keldi. Va juda ko'plab xonadonlarda, uylarda bolalar tirik yetim, otasi pul izlab chet ellarga sarson sargardon ketgan.
İslom Abdug'aniyevich Karimov aybdor deysizda endi, shunaqa har doim gapimiz.
Rejim aybdor, rejim borib rejimga taqaladi.
Xo'p.
Men ham moddiy zarari, ham ma'naviy zarari, moddiy zararini tezroq o'rniga keltirish mumkin bo'lar, lekin ma'naviy zarari juda mashaqqatli bo'ladi Karimovdan keyin. Yana buni nimaga chiqarishi.
Ulug'bekdan so'rasak endi, Ulug'bek mana Karimov aybdor deyishyapti-da, Abdulla aka Karimov aybdor dedi, rejim aybdor deyishyapti. Shu hamma narsa Karimov aybdormi?
Karimov qurgan jamiyat aybdor, men shunga qo'shilaman.
Yo'q, Karimovdan oldin, masalan, Nishorov davrida ham odamlar IShIDni formatini qurishgan Namanganda. Tohir yo'ldosh, buni nima deysiz endi? U paytda Karimov yo'q edi-ku.
Endi IShIDni formati bu juda ham katta boshqacha shu nimada aytilgan IShIDni formatni deyolmayman degan nimagan bo'lardim. Bu paytda istoriyani eshitganman, unda men o'sha vodiyda yashardim, Andijonda eshitganman o'sha ularni o'sha haligi guruhlar tuzib o'zlaricha adolat o'rnatmoqchi bo'lgan. Juda ko'p odamlar ularni yonini olgan shu vodiyda. Palonchi poraxo'r ushlashibdi, tutqun chiqibdi, lekin o'sha diniy tomondan juda ko'p nimalar qilishgan. U IShID boshqa narsa edi menimcha. O'sha paytda o'sha Tohir yo'ldoshlarga ergashganlar juda ko'p bo'lgan, chunki o'sha paytda ham o'sha poraxo'rlik jamiyatdagi boshqa o'sha apogeyga chiqqan edi, kuchayib ketgan edi. Shuning uchun ularga ergashganlar ko'p bo'lgan. Menimcha bu butunlay boshqa narsa, men unga o'xshatmagan bo'lardim.
Ulug'bek Haydarov edi, endi masalan yana o'sha radikal islom masalasiga borib taqaldi. Yulasal Kamolova biz bilan birgalikda hozir yoshlar orasida diniy mutaassiblik ne masalasi qanchalik aktual deb o'ylaysiz? Gulasal, ya'ni o'zbek yoshlari haqida gapiryapman-da mana. O'zbek yosh yigitlari.
O'zbek yosh yigitlari chet eldagi o'zbek yosh yigitlarimi?
Ko'proq chet eldagi haqida gapiryapmiz, chunki voqealarga ular qahramon bo'lyapti-da. Ichkarida ham, tashqarida ham.
Bilasizmi, qanday aytish mumkin? Bitta narsani aytmoqchi edimki, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan bir naqlam bordi. Shundan kelib chiqasizmi yoki o'ziga notanish bo'lgan jamiyatga, chet eldagi jamiyatga tushgan o'zbekistonlikni olasizmi? Qaysidir paytda, qaysidir sanlarda bir oydan keyin, bir necha oydan keyinmi istagan o'zbekistonligingizda aynan mana shu dinga kirish holati ko'pincha seziladi. Bu balkim o'sha qiyinchiligidan kelib chiqilar, balkim diniy savodsizligidan kelib chiqilar, kimdir radikallashib ketadi, kimdir o'sha islomdagi shu me'yorda qoladi, ya'ni namozni o'qib musulmonchilik farzlarini ado etadi, kimdir shu radikallikka ketadi. Bizda menimcha shu radikallikka ketayotgan o'zbekistonlik yoshlar ham ko'payyaptida va buni aynan o'sha o'zbekistonliklar o'tiradigan forumlarda, mobil dasturlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni radikallashish albatta bor, lekin bu ham ko'pchiligi aynan O'zbekistondan chetda bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda bu narsa qattiq nazorat bilan ushlab turilgani uchun balki buni biz sezmasmiz u qadar. Chet elga chiqqandan keyin o'sha aytib o'tirgan erkinlikka erishgandan keyin bu o'zini shu qadar hatto o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin qarashlari bilan chiqadigan yoshlar ko'paymoqda.
Gulasal fikrlar edi hamkasbim Parijdan. Endi Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edi. Mana bilishimizcha IShID safida ham va unga qarshi kurashayotgan Jabhatul Nusra safida ham va boshqa juda ko'p terror guruhlari deb aytilayotgan islom radikal guruhlarida o'zbeklar borligi aytiladi. Ular o'sha IShID saflariga qanday boryapti, nima boryapti? Menimcha siz tanishlaringiz ham o'sha yerda, Ulug'bek.
Men o'sha IShIDni ichida yurgan, bugungi kunda o'sha yerda yurgan bir ikkita yigitlar bilan gaplashib ko'rganman, taniyman ularni, O'zbekistondan bilaman. Birisi o'sha Xurshid Muxtorov, yana bir ikkitasi bor Jizzaxdan. Jizzaxda o'zidan bir 10 ortiq yigitlar hozir IShIDda yuribdi. Boshqa viloyatlardan bilmadim, lekin Jizzaxdan bilaman. Gaplashdim, ularni o'sha aytadigan gapi, o'sha faxr bilan aytadigan gapi, voy mana bizga kelyapti, o'zbeklar kelyapti, minglab bolalar kelyapti, aka ishonmaysiz deb qo'yishadi. G'ashim keladi to'g'risi. Ular orttirib bo'rttirib aytyaptimikan deyman, lekin keyinchalik bu o'sha g'arb statistikalari, ommaviy axborot vositalarida chiqqan o'sha o'zbeklar ko'p ekan degan gaplar chiqqandan keyin ishonib qolaman ularni gapiga. O'zbeklar kelyapti deyishadi, men aytaman, qanday qilib kelyapti ular desam, aka deyishadi o'shalar. Ular shu O'zbekistondagi hayotdan zerikkan ular. Endi bular o'zlarini o'sha qanaqadir bir diniy, bir toza odamdek ko'rsatishsa-da, aslida bunday emas. masalan birgina o'sha Xurshid Muxtorov to'ladigan bo'lsa, men uni kimligini juda ham yaxshi bilamanda. Mana ancha bo'ldi, o'sha bola hozir yo'q bo'lib ketdi. Uni boshqa sheriklardan so'rasam, uni hozir yarador deyishyapti, biroq o'sha gospitalda yotdi deyapti. Yana kimdir aytyapti, u Turkiyaga o'tib ketgan u deyapti. Yana kimdir aytyapti, Yevropada yuribdi deyapti. Gap ko'p. Hozir yana o'sha kelishni davom etyapti deyapti, o'sha O'zbekistondan bolalar alohida u yerda o'sha o'zlarini chaslari bor ekan, o'zbeklar kurashar, o'zbeklar yashaydigan o'sha batalyon deymizmi, shunaqa. Ular nima uchun kelyapti u yerga, masalan qanaqa qilib chaqiryapsizlar uni deb savollar beraman. Har yerdan olib qochishadi, aniq bir javob yo'q. Kelishyapti ekan, oilasi bilan kelishyapti deydi. Juda ham yomon tendensiya bu.
Ulug'bek, ular kelishar ekan, masalan Suriyaga borishar ekan, albatta o'sha Turkiya hududida o'tishadi. Turkiya o'zi bir karvonsaroy bo'lib qoldi, ya'ni proxodnoy dvor deydiku uni. O'shanaqa bo'lib qoldi va shu kunlarda reydlar o'tkazilyapti Istanbulda. Radikal kayfiyatdagi radikal islomchilarni ushlab hujjatlarni tekshirish ketyapti. Qanchalik keng tarqalgan mana shu Istanbulni bilsangiz kerak endi, har holda siz borib kelib turasiz, Ulug'bek.
Istanbulga borib turaman, haqiqatda gapingiz to'g'ri, o'sha yerda yashaydigan bolalarni bilaman, o'zbek bolalar. Shu O'zbekistondan bilgan bolalar, yigitlar ham shu yerga kelib umuman o'zgarib qolishadi, nimagadir. O'sha soqollar qo'yib yuborishadi, bir pasda o'sha din qattiq o'sha gapirishlarida har bir gapida shu Allohni qo'shilgan. Bu albatta yaxshidir, shu hidoyat yo'liga o'tgan, lekin ayni paytda ular o'sha kunduzi yurishadi, o'sha yerda da'vat qilishi boshqa qilib, kechki paytlari o'sha Taqsimdagi tungi klublarga chalishib oldi. Men bilaman 5-6tasini. Qanday qilib ular o'sha ikki niqob bilan yashaydi degan savol beraman o'zimga. Shunda ba'zan o'ylab qolaman, ehtimol ular topshiriq bilan kelishganmi, qanaqadir nima olib kelgan u yerga, yoki qanaqadir bir missiyani bajarishyaptimi, kimni missiyasini. Savollar ko'p juda, savollar ko'p, jumboqli masala bu juda, buni o'ylab ko'rish kerak sizga.
Savollar ko'p, Ulug'bek, endi shu savollarni o'sha Istanbulga borib kelib turadigan Abdulla aka, Abdurazoqovga bersam. Abdulla aka, mana siz Erk demokratik partiyasini faoli sifatida bilasiz, miting qilsangiz hech kim kelmaydi. O'sha Istanbulda faloncha o'zbek bor deymiz, kelishmaydi ya'ni. Mirza Anvar aka Hamidovda bordi javob bu savollarga. Yoshi katta odam bu. Mirza Anvar aka, nima deysiz?
Mana men hozir gaplarni eshitdim, juda to'g'ri fikrlar. Endi aytmoqchi bo'lganimki, bilasizmi, zulm qilish uchun ko'p bilim kerak emas. Zulmni masalan hayvon ham qiladi, например bir hayvon bir biriga hujum qiladi, yeydi. Endi o'sha ishni sarvga kirayotganlar yoki bo'lmasam o'sha chet ellarda yurib qanaqadir bir jinoyatlar qilayotgan odamlarni men o'z ko'z oldimga keltiramanki, ularda ilm yo'q. Ilm olish bu mehnat. Ular shunaqa mehnatdan qochadi. Deylik boya Abdurazzoq aytganlaridek, o'sha ish safiga birinchi navbatda o'sha mablag' uchun borasiz.
Yo'q, nima Mirza Anvar aka, birinchidan ular o'sha Istanbuldagi hujralarda ilm olyapti-ku. Juda pul uchun bormayotganlar ham bor, g'oya uchun borayotganlar bor. Ya'ni Alloh yo'lida jihod qilamiz deb borayotganlar bor.
Endi o'shalarni biz aldanganlar deb hisoblaymiz. Chunki ilmi bor odam o'sha nima deydi, birinchisi men tortishim ko'rdim, ularda haqiqatda hech bir javob yo'q. Savol bersangiz boya aytganday indamay qo'ya qoladi juda nima bo'lgan paytda. U hujralarda oladigan ilmi bu agitatsionniy ilm, propaganda ilmcha. Agarda qo'lga Qur'onni olib o'shani mag'zini chaqib o'shani tushunib olgan odam bo'lsa, u unaqa yo'llarga kirmasligi 100%. Lekin o'sha to'rtta surani yodlab olib, orqasidan o'sha jihod boshqa degan gaplarni eshitib olib, o'sha yerga qo'shilib ketadi. Lekin o'sha moddiy nima tomoni ham bor. Mana endi biz ularni bilmayman aniqini, lekin nimadi ko'rsatgani bo'yicha chet elga borib kelganlar o'sha o'zi qishlog'ida sal boshqacharoq, to'g'roq odamlarga aylanib qolganlarni ko'rdim. Demak, bu yerda hech qanaqa islom, din, xudo to'g'risida ularda fikr yo'q. Ularda faqat o'sha o'zini jamiyatda qanaqadir bir o'rnini topish, yo'q o'rnini topish uchun intiladi.
Xo'p, johillik deylik
uni.
Bilasizmi nima, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lyapti-da, mana Turkiyada shunaqa voqea bo'ldi, Istanbulda portlash bo'ldi. hujum bo'ldi degan voqeadan keyin ijtimoiy tarmoqlarda buni orqasida Amerika turibdi, Kanada turibdi, G'arb Fransiya turibdi degan gaplarni aytishyaptida, xuddi bir katta siyosatshunosdek. Ulug'bekdan so'rasam, Ulug'bek nima deydi shu masalaga?
Bugun shu bugun bitta o'zbek bilan gaplashdim. Mashinasida ketyapti, Turkiyadagi eshitdingizmi dedim. Ha, bu Amerika qildi bular. Siradi darvoza, Amerika qildi bu. Nimaga dedim, nima uchun Amerikada bo'laysiz? Ko'rdingizmi, Rossiya bilan bir kun shu qadam qo'ydi Rossiya qarab, ertasiga mana bu ish bo'ldi. Shunday bir uverenli bo'lib aytishyapti, bu Amerikaning ishi yoki boshqa. Ijtimoiy tarmoqlardagi shunday aytgan kommentlarni men ham o'qib ko'ryapman. Albatta fikrlar xilma-xil. Amerika deyishyapti, Kanada, shu G'arb davlatlari. Endi bu ham shu ijtimoiy tarmoqlarga shu o'rnashib olgan shu qanaqadir bir ma'naviyatsiz, savodsiz odamlarni bir kommentlari, o'zlari hech narsani bilmaydi-da, ifolachib o'tirishadi shunday qilib.
Ulug'bekning fikrlari, Ulug'bek Haydarov jurnalist. Gulasal, siz mana shu soha bo'yicha mutaxassis ham, siz endi ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha. Sizning fikrlaringiz qanaqa, Gulasal? Mana shu tarmoqlardagi aqlli o'zbeklarimiz haqida. Aqli boshidan oshib ketgan.
Endi unaqalar ham ishlab turadi. Ulug'bek aka aytganidaqa taxminan bor. Aynan Turkiya portlashlari bo'lgan, Turkiyadagi portlashdan so'ng fikrlarni xilma-xilligi sezildi. Ilgari masalan 100% Amerika deyiladigan bo'lsa, bu safar balki bu Rossiyadir, balki bu Turkiyani o'zi, Erdo'g'onni o'zi ham qilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham aynan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan Odnoklassnikida sezilib turdi. Odnoklassniki tarmog'idagi o'sha ozodlik guruhi o'zi bilsangiz ko'pincha Rossiya parastlar, o'zbekistonlik Rossiya parastlar, lekin ular tomonidan ham balki bu Rossiyani o'zi qildi degan taxminni eshitish, o'qish bu boshqacha sezildi. Qandaydir bu yangilik, o'zgarish bo'ldi degan bo'lar edim. Shuning uchun aytish mumkinki, ko'pchilik albatta qoralaydi, albatta jurnalistlarni la'natlaydi. O'zbeklar, o'zbekistonlik o'sha hujumchilar orasida o'zbekistonlik bo'lgani bo'yicha ham o'zlarining fikrlarini bildirishyapti, salbiy fikrlar. Va yana bir narsa, demakki bizda yaxshi qo'riqlanar ekan O'zbekiston aeroporti. Prezidentimizga rahmat degan gaplar ham bo'ldi.
Men Odiljon, siz ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, mana qo'lingizdagi mana bu soatingizda ham bor ekan. Qanday, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nima deyapsiz, o'rtoqlaringiz nima deyapti, tengdoshlaringiz nima deyapti?
Endi sizning savolingizga mening fikrim, shu Toshkentda tug'ilib o'sganim uchun ko'p o'rtoqlarim shu Toshkentda. Birinchidan u propaganda. Biz shu Toshkentda, O'zbekistonda aytaylik, shu butun umrimiz bo'yi propagandaga duch kelamiz. Shu ko'pincha aytaylik,
anti-amerikanizm,
anti-amerikanizm, особенно hozir, mana ayniqsa hozirgi payt, nimagaki mana biz Toshkentda oilamizda aytaylik, faqat shu rus kanallarini, rus televideniyasini ko'rib, propagandani shu aytaylik kichik yoshlikdan beri propagandani eshitib, endi men bu menga surpriz emasdi. Men hozirgi paytlarda ko'ryapman, mana tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi anti-amerikanizm, Yevropa strana geyev, tuda-suda, shunaqa narsalar ja aktiv holda, aktiv tarzda muhokama qilinadi ijtimoiy tarmoqlarda. Va hozir ko'rib turibmizki, mana Rossiya ko'p o'rtoqlarim, ko'p shu tengdoshlarim Rossiya tomonini oladi-da, Rossiya tomonini olgandan so'ng shu Amerikani, Yevropani yomonlab terroristik ataka bo'ladimi, nima bo'ladimi? U Amerikani ishi, u shu Yevropani ishi.
Sizda qachon o'zgardi mana bu kritik analiz dedi? Tanqidiy nuqtai nazar qachon paydo bo'ldi sizda?
Endi mana bu yerga kelganimdan keyin, shu o'qib boshlaganimdan keyin, shu aytaylik, O'zbekistonda bizga tarixni qanaqa o'rgatishgan, bu yerda tarixni qanaqa o'rgatishi umuman har xil. Shu odamlar bilan gaplashib, shu gruppalarga kirib, har xil gruppalarga aytaylik, shunaqasiga miravazreniyangizni anaqa qilasizda, kattalashtirasiz, shunaqasiga narsalarni ko'pincha liberal tarzda tushunib boshlaysizda va o'zgaradi.
Ya'ni sizning nuqtai nazaringiz hozir anti-amerikanizm emas, pro-rossiya emas, o'zingiz fikringiz bor, ya'ni.
To'g'ri, to'g'ri. Ha, endi men aytolmayman bu men anti-rossiyman yoki men pro-amerikanskiman yo'q. O'zingizning fikringiz paydo bo'ladi, chunki siz ochiq shu informatsiyaga, ochiq shu ochiq muhokamalarga anaqa do'stup bo'ladi.
Endi yana mavzuni ham endi yakunlayapmiz, vaqtimiz ham tugayapti. Ya'ni o'zbeklarni salbiy qahramon sifatida xabarlarda turishi qonuniyatmi yo tasodifmi? Chunki 31 million xalqimiz, markaziy osiyoda ko'pmiz, lekin bizda kattaroq ham mamlakatlar bor soni jihatdan. Ya'ni shunga sizning fikringiz.
Endi oldin tasodif bo'lgan, hozir endi qonuniyat bo'lyapti deb o'ylayman. Hozirgi paytlarda shu aytayapman-ku, surpriz emas. Qonuniyat bo'lyapti deb o'ylayman hozirgi paytlarda.
Gulasal, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Qonuniyat albatta, mana shu ko'pchilik fikri shunga o'xshaydi.
Salbiy bo'lsa qonuniyat, bu ham bir pessimistik bir fikr.
Salbiy bo'lsa, qonuniyat, ijobiy bo'lsa tasodif bo'lib qolyapti hozirgi paytda.
Abdulla aka, siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki bir mana shunaqa gap, bolajon xalq derdik, o'zbeklar bolajon xalq derdik, hozir bolalarni bo'g'ib o'ldirayotganlar yoki bolasini sotayotganlar kun ora chiqyapti xabar. Mehnatkash xalq dedik, eng tanbal xalqga aylandik. Xo'sh, rostgo'y xalq dedik, yolg'onchi. Chumoliga ham ozor bermaydigan deyapmiz. Yosh bolani bo'ynini chopib bolta bilan ko'chada ko'tarib yurganlar ham bo'ldi. Yoki mana hujumlarda ham nima bo'lyapti o'zbeklarga degan bir Xayrulla Hamidovning bir nimasi bor edi, she'ri bor edi. Abdulla aka.
Endi jamiyat buzildi-da, ichkaridan shunday buzildi va uni hidi dunyoga tarqayapti. O'zbekistonda shunday bir ahvol yuzaga keldi endi bu nimada. Endi boyaga bitta savol javobsiz qolgandek bo'ldi, negaligini bilmayapmiz deyildi bitta savolga. Nega masalan siyosiy bo'lsa, siyosiy faollikka undasi ham qochadi hammasi. Nega boshqa nimaga bo'lsa hammasi faollashadi, ishchi hatto faol, lekin mamlakat ichida rejim bilan kurashda faol emas degan savollar menimcha javobsiz qoldi. Mani shunga mani bir fikrim bor ediki, O'zbekistonda shu Karimov atroflarida juda katta inson psixologiyasini, millatning psixologiyasini o'rganadigan institutlar, nimalar bor, muassasalar bor va ular Karimovga o'sha maslahatam bergan bo'lsa ham qilganki, ular qanday qilib bo'lsa ham o'zbeklarni Karimovga qarshi bormaydigan qilib qo'rqitib qo'yish rejasini ishlab chiqargan, ishlab chiqishgan va buni natijasi mana uni amalda sinab ko'rilishi anjom voqealari bo'ldi va odamlarning ongiga shu narsa o'rnashtirildiki, Karimovga qarshi borsang otar ekan, ayamas ekan, otib tashlar ekan degan tushuncha butun xalqqa, millatga singdirildi bu narsa. Shuning uchun Karimov desa hammasi qo'rqadi. Karim boshqa narsada faol juda.
Ha, qo'rquv faktori. To'g'ri, to'g'ri.
O'zbekistonda bitta nima juda hozir yana avjolayaptiki, bir pastda Toshkentda ayniqsa, bir pastda bitta aliga faol yurgan bolalar bir-biri bilan urushadigan bo'lsa yuzlab do'stlarini yig'ishi mumkin. Mobil telefon bor, xabar bor, SMS bor. Bir pastda bu tomondan 100ta, bu tomondan 100ta yig'ilib, 150ta, 200ta ham bo'lib ketishadi-da, o'rtada yo kelishiladi, yoki urushiladi. Ana shunday faollar endi hukumatga qarshi ekan desa, sichqonning ini ming tanga bo'ladi. Siyosiy faollashuv haqida gap ketsa, o'tib birontasi kelmaydi. Ana shunday bir holat, qo'rquv hukumatdan.
Ya'ni salbiy obrazi,
qo'rquv faktori.
O'zbeklarni salbiy obrazi qonuniyat, sizning ham fikringiz shunaqa. Pedagogika fanlari nomzodining fikri.
Qonuniyatga aylanib boryapti. To'liq qonuniyat emas albatta, lekin shunga aylanib boryapti. Bu juda xatarlidir.
Endi eshitishimizga yaqin yasaymiz shu o'rinda, mana shu yaxshi nuqtada o'zbeklar saxovatpesha degan obrazi ham bor, ya'ni juda ham salbiylashib ketmadi obrazi degan ma'noda. yaxshilik bilan tugaymiz mana shu ramazon oyida. Rahmat hammaga. Eshitishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hayit muborak, yana oldimizdagi hayitlar muborak, ramazon muborak, hammaga yaxshilik yor bo'lsin. Rahmat hammaga. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida kechki eshitirishni tinglayapsiz. Hozirgina eshitganingiz qurultoy eshitirishidan bir parcha edi. Uni to'liq holda dasturimizning keyingi qismida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Xayrli oqshom.